Egamizga shukrona ayting. U yaxshidir. Uning sodiq sevgisi abadiydir. Salom azizlar. Fikr xayoling nima bilan to'lsa, ana o'sha narsalar hayotingda paydo bo'ladi. Biz hayotdagi muammolarga yoki bo'lmasa, marhamatlarga nazarimizni qaratishimiz mumkin. Sendan so'raladigan savol: sen ko'proq muammolarni istaysanmi yoki yaxshi narsalarnimi? Hayotiy tajribamdan bitta narsani anglab yetdim. Har doim Xudoga shukr qilib yashovchi inson faqat uning allaqachon qilgan ishlari uchungina emas, kelajakda bajariladigan ishlari uchun ham oldindan shukrona aytib yashaydi. Uning kelajakda sen uchun ochadigan eshiklari uchun ham shukrona ayt. U seni ko'paytirgani uchun barokat bergani uchun ham shukrona ayt. Hayoting uchun zarur bo'lgan insonlarni sen bilan yo'liqtirgani uchun ham unga shukrona ayt. Bizlar hayotimizga kelayotgan narsalar uchun unga oldindan rahmat aytsak, Xudoga bo'lgan iymonimizni e'tirof qilayotgan bo'lamiz. Sen bu so'zlaring bilan unga: "Xudoim, men sening ezguligingga shak shubhasiz ishonaman. Hayotimda o'z ishlaringni qilayotganingga ham qat'iy ishonaman. Hozirdan senga ertaga qiladigan ishlaring uchun ham shukronalar aytaman." Do'stim, mana shunday iymon Xudoni rozi qiladi va u bundan mamnun bo'ladi. U bizni o'zining ezguligiga ishonishimizni istaydi. Unga chin dildan intiluvchilarni, uni tirishqoqlik bilan izlovchilarni taqdirlovchi ekaniga ishon. U bizning iymonimizdan zavqlanadi. Unga shukrona aytib yashovchilardan quvonadi. Bugun sening iymoning unga rahmat aytsin. Bugun kun bo'yi kamtar bo'lib unga shukrona ayt. Rahmat ayt. Keyin u sen uchun qanday ishlar qilishini ko'rasan. Samodagi ota, seni shukr qiladigan boshqa, yangi kun uchun senga rahmat aytaman. Hayotimda qilgan hamma ishlaring uchun senga rahmat aytaman. Hayotimda seni tan olarkanman, qo'llaring ustimda turganini anglab olay. Sening nomingga shukronalar aytay. Iso nomidan. Amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.